Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Nakon pročitanog začala i svetog evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske propovijedi.
Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Kada mudraci otidoše, a to anđeo gospodnji javi se Josifu usnu i reče, ustani uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat, i budi ondje dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. I on ustavši, uze dijete i mater njegovu noću i otide u Egipat. I bi tamo do smrti Irodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori, iz Egipta dozvak sina svojega. Tada Irod, vidjevši da su ga mudraci prevarili, razgnjevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po Vitlejemu i po svojoj okolini njegovoj od 2 godine i niže. Po vremenu koje je tačno doznao od mudraca, tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći, glas u rami ču se, plači ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje djecu svoju i neće da se utješi jer ih nema, a po smrti Irodovoj, gle, anđeo gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče, ustani, uzmi dijete i mater njegovu, idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu djeteta. A on ustavši, uze dijete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeju mjesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići, nego primivši usnu zapovijest, otide u krajeve Galilejske. I došavši, nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci. Da će se Nazarećani nazvati.
Hvala tebje, Gospodi, slava tebje.
Mir Boži, Hristo se rodi. Čusmo riječi svetog evanđelja, draga braćo i sestre, riječi koje evanđelist ponavlja, a koje je zapisao drevni prorok, plač u rami ču se, plač i ridanje mnogo Rahilja, plače za djecom svojom i neće se utješiti jer ih nema. Veoma često o našim drevnim svetinjama ta pramajka Rahilja, Jakovljeva supruga, koja je zajedno sa Lijom rodila 12 sinova, a to su začetnici 12 plemena Izrailjevih. Dakle, slika se ta Rahilja kako nariče i plače i kako u njenim njedrima, u njenom zagrljaju su naslikana djeca Vitlejemska, njena djeca Rahiljina, koja su poklana, a da na današnji dan mi se sjećamo tog pokolja Vitlejemske djece, poklana namjesto Hrista, Irod, prokleti i nesrećni, koji je čuo od mudraca sa istoka da će, gdje se rodio Hristos, tražio je od njih u svome lukavstvu da mu kažu navodno da on dođe, da se i on pokloni Bogomladencu, međutim, nije on želio da se njemu pokloni, nego u stvari da ga ubije. I pošto je na anđelski glas Gospod sa zaručnikom Josifom i prestom djevom otišao u Egipat i spasao se, on je naredio da se pokolju sva djeca u Vitlejemu od 2 godine pa do novorođenčati, računajući da će time ubiti i Hrista Gospoda. Strašni zločin kojim počinje istorija Hristova, istorija Hristovog rođenja i njegovog boravka ovdje na zemlji. Zločin koji se nastavlja kroz vjekove do naših vremena. Djeca Rahiljina su sva ona djeca i sve oni ljudi koji su povjerovali u Hrista od revnih vremena do naših vremena i koji su mučenički postradali i u smrti svakoga od njih u stvari Irodi kroz istoriju, oni su htjeli u stvari da ubiju Hrista, da ubiju Boga u ljudima, da ubiju Hrista, jedinorodnoga Sina Božijega, od djeve rođenoga. Tako da sva ova 2000-godišnja istorija liči na taj pokolj djece Vitlejemske, jer svi hrišćani ubijeni za ime Hristovo kroz vjekove, to su djeca Vitlejemska, naročito ono strašno stradanje crkve Hristove, prva 3 vijeka, od vremena Nerona, onda redom, sve do velikog cara Konstantina, kada je on dao slobodu hrišćanima početkom 4. vijeka. Samo Gospod znade koliko je oni koji su za ime Hristovo postradali, mučenički, koji su ubijeni, imena nekih od njih su zapisana u kalendaru Crkve Božje, a ostali su zapisani u knjizi vječnog života Hristovoga. I ne samo u vrijeme rimskih imperatora, nego i kasnije. Mnogi su postradali za Hrista i na istoku i na zapadu. Naročito je to stradanje izraženo od 6. i 7. vijeka, kad se pojavio islam i muhamedanstvo, kada su mnogi hrišćani ubijani i stradali i u Palestini, i u Arabiji, a onda i na svim onim prostorima na kojima je muhamedanstvo zavladalo i vladalo i do naših vremena. Samo treba se sjetiti onih mučenika iz vremena turskog ropstva, Đorđa Kratovca, Zlate Meglenske i mnogih drugih koji su poput vitlejemskih mladenaca bili zaklani i ubijeni samo zato što su bili hrišćani. A da pomenemo i ono što se dogodilo u 20. vijeku, strašno gonjenje hrišćana Crkve Božije, naročito pravoslavne Crkve Božije, na svim slovenskim prostorima. Stotine hiljada pobijenih za ime Hristovo. U vrijeme kada je ubijan Hristos, rušene svetinje njegove na hiljade i hiljade svetinja, naročito širom beskrajne Rusije, i u vrijeme kada je u Sibiru podignut spomenik Judi, izdajniku. I u tom spomeniku i kroz njega se prijavljivao ta mržnja prema Hristu, Bogomladencu, koja se nastavlja od Irodivih vremena. nebesa i carstvo nebesko se napunilo mučenicima, počevši sa patrijarhom, ispovjednikom, Tihonom, moskovskim i sve Rusije, onda redom stotinama episkopa, hiljadama monaha i monahinja i sveštenika, a o vjernima ni broja se ne zna do dalekog sjevernog pola i redom po svim prostorima beskrajne Rusije, ondašnjega Sovjetskog saveza, ta mržnja protiv Hrista, koju je započeo Marx i Engels, učenici judini, jude izdajnika iz Kariotskoga, koji su svojom ideologijom i svojim poimanjem istorije upravo željeli da unište, da izbrišu iz ljudskog pamćenja ime Hristovo, pa se sjećate, i u školama smo učili da se ne bi pomenulo ime Hristovo, onda se govorilo o staroj eri i novoj eri, da se ne zna ko je taj međaš između stare i nove ere. Dakle, ubijanje Boga u ljudima, ubijanje Hrista koji je otkrio tajnu Presvete Trojice i tajnu Božiju ovdje na zemlji, da se izbriše pamćenje na njega i da se oni koji su njegovi svjedoci da se unište, jer ako budu uništeni, smatralo se njegovi svjedoci, hrišćani, da će onda i on biti izbrisan iz ljudskog pamćenja, iz ljudske istorije. Međutim, potpuno suprotno se potvrdilo. Potvrdilo se da je krv mučenika, kao što je to rekao drevni hrišćanski pisac Tertulijan, bilo sjeme za nove hrišćane. I kao što danas vidimo, tamo gdje je bilo to strašno gonjenje Hrista i hrišćanstva, danas ponovo hiljade i milioni ljudi se vraćaju Hristu i njegovom svetom imenu, se vraćaju i proslavljaju njegovo sveto rođenstvo, njegovo vaskrsenje i njegovo na nebesa vaznesenje. A paralelno se nastavlja sa tom obnovom hrišćanske duše, hrišćanske vjere, počevši evo i odavde, od Crne Gore pa do Vladivostoka. Nastavlja se taj irodovski zločin i uništavanje hrišćana. Uzmimo kao primjer samo Bliski Istok, Iran, Irak, Afganistan, a naročito Siriju, gdje u naše vrijeme kao nikada prije toga se uništavaju hrišćani na tim prostorima. Progone se hrišćani, čitava hrišćanska sela i naselja su uništena i razorena, hiljade hrišćana ubijeni i kidnapovani i zatvoreni u Siriji, kao što se to događalo i kod nas u novije vrijeme prilikom bombardovanja NATO pakta, bezbožnoga i slanja sa nebesa poruka čestitki za Vaskrs, ne samo 41. godine, nego i 99. godine. Tako i sada u Ukrajini. Oni koji su izazvali, koji podržavaju bratubilački rat u Ukrajini, nastavljaju hitlerovsko djelo iz drugoga svjetskoga rata, a u isto vrijeme upravo ubijajući ljude, pokušavaju da ubiju vjeru pravoslavnu i da unište i da je razore. I Rahilja, eto i dan danas, ona plače za djecom svojom i neće se utješiti. Vitlejemska djeca ostaju svojom mučeničkom krvlju svjedoci živoga Boga, i Gospod svojim božanskim promislom uvijek iznova uspijeva da sakrije od bezbožnika svoje lice, a isto vrijeme i da bude proslavljen, bilo slavljenjem imenja njegovoga, bilo proslavljan mučeničkom krvlju vitlejemske djece, hrišćana, njegovih učenika od vremena njegovog rođenja do našega vremena. Zato i crkva upravo vezano za Hristovo rođenje obilježava i ti 14.000 vitlejemske djece koja su sebe žrtvovala, bila žrtvovana da bi Gospod mogao da se spase i da bi se ponovo vratio, kao što uvijek iznova se vraća Gospod i utvrđuje one koji su njemu vjerni i koji ga proslavljaju, bilo proslavljanje, bilo mučeničkom krvlju. Gospod da utvrdi pravu, tvrdu vjeru u svim hrišćanima, na svim zemaljskim prostorima, među svim zemaljskim narodima, jer ime Hristovo, vjera u Hrista Gospoda, nauka Hristova, ličnost njegova, bogočovječanska, su jedina snaga, jedina utjeha, jedina svjetlost čovjeku u svim vremenima, jedina svjetlost i prosvjećenje svim zemaljskim narodima. Bio je Gospod to i ostao je i bit će do kraja svijeta i vijeka, kao onaj koji je prvi i posljednji, koji je početak i kraj. I u mjeru kojega je prizvano da raste čovječanstvo, a ta mjera jeste bezmjerna mjera njega kao Bogočovjeka. Njemu slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Mir Božji, Hristos se rodi.
Po završetku svete arhijerejske liturgije, mitropolit Amfilohije je još jednom pozdravio sabrani vjerni narod radosnim hrišćanskim pozdravom: Mir Božji, Hristos se rodi.
Mir Božji, Hristos se rodi. Evo imamo posebni dar Božji koji nam je ostavio otac Luka, pokojni naš arhimandrit, mošti koje je on dobijao dok je obilazio i svetu zemlju na druga mjesta. Posebno su tu mošti svetih vitlejemskih mučenika. To je čudo Božje, otkud je to, kakvim to Božjim putevima. Pa ovdje da cjelivate kad budete prilazili tu, može na sveti čivot. Tu su i mošti svete Jelisavete Aleksandrovne, ona koja je ubijena od boljševika 918. godine, i njene mošti su prenijete preko Kine, stigle i čuvaju se u svetom gradu Jerusalimu, u hramu, manastiru svete Marije Magdalene, koji je podigao njen muž ubijen 1905. godine. I ona zajedno sa njim. Onda su tu i mošti svetoga Jovana Šangajskoga, velikoga čudotvorca. Ja imam čak i njegov krst koji je bio zajedno sa njim u njegovom grobu u San Francisku. Jer kad smo bili sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom tamo, onda je patrijarh Pavle otprivo tropar kad smo silazili u kriptu gdje je on bio sahranjen, i tamošnji arhijepiskop Ruske zagranične crkve Antonije, koji je inače bio naš đak iz Beograda, on je rekao: ako je patrijarh Pavle otprivo tropar svetom Jovanu Šangajsku, to znači treba da ga predložimo da bude kanonizovan. I tako je uradila Ruska zagranična crkva, a onda poslije toga i Moskovska patrijaršija. Meni je taj Antonije dao taj krst koji imam na svojim grudima, svetog Jovana Šangajsku. Tu su i mošti mučenice Varvare, oca Georgija, našeg svetogorca čuvenoga, koji je bio podoficir kraljeve vojske, izbjegao, poslije rata bio u Njemačkoj, studirao u Francuskoj i okončao svoj život u Svetoj Gori, jedan od najznamenitijih podvižnika pravoslavnih u Svetoj Gori poslije Drugoga svjetskog rata. Pa da celimo te svete mošte na čivot, pa će onda narod ocjeliti.